habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Jimca wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waa 13 bisha May sanadka 2022, waxaad naga dhegeysanaysaan 16.19 mitir baan iyo bogga internetka v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idin daadihinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiyo dunida waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya.
nin siyaasadda muddo ku jira ayaan ahaa oo hadda barnaamij siyaasadeed ku dhisan la yiraahdo wadajir wada tashi, inaan meel mariyo oo isbeddel siyaasadda aan ka sameeyo saxawaa siyaasadda ujeedda u gashaa. Laakiin ujeeddada aan ugu jiro hoggaanka dalkana urab waxaa waaye aragtidaas aas leeyahay Soomaali waa anfaacaysa inaan helo awoodan ku fuliyo oo talada dalka ah.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan maanta ku eegi doono waxyaabaha laga filan karo doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee loo madlan yahay maalinta Axadda.
qorshaha la dejiyey aasaasa ora muuqata inay qaabkaas u socdayso. haddii wax aan la filayn ay dhacaan ilaa waddankaanu stable maahane, markaasaa la dhihi karaa marka xaaladaasaa timiday oo waxay bedeshay. laakiin ilaa hadda qorshuhu siduu u muuqdo waa in madaxweyne la doorto.
wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka u dhexeeya ciidamada galmudug iyo maleeshiyada ahlusunna waljamaaca oo maanta ka dhacay dhuusamareeb ayaad sidoo kale maqli doontaan. shir looga hadlay abaaraha geeska afrika ka dhacay nairobi asna waan idiin haynaa, balse marka hore waxaasoo dhan waxaa ka soo horumaraya warkeenii dunida ee ku soo dhowaada. wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa sheegaya in magaaladaasi saaka ay ku dagaalameen ciidamada galmudug iyo ehlusunna waljamaaca iyadoo xaleeto ay soo galeen deegaankaasi. waxaa jira khasaare ka dhashay dagaalkii saaka dhinacyada ku dhex maray xaafada ka mida dhuusamareeb. muuqaale v o a da soo gaaray magaaladana ka yimid ayaa muujinaya dad shacaba oo ka barakacaya magaalada. dhinaca kale, saraakiil ka tirsan milatariga Soomaaliya iyo ciidamada galmudug oo caawa v o a da ee la hadashay ayaa sheegay in deegaanka Bohol oo ilaa iyo sanadkii hore ee ehlusunna saldhig u ahayd ay la wareegeen ciidamada dowladda. saraakiishan ayaa sidoo kaleeta sheegay in goobtaasi ay ahayd halkii ay kasoo duuleen ciidamadii xaleeto dhuusamareeb soo galay. dagaalkaas ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho oo maalinta Axadda ay ka dhici doonto doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya. ciidamada Ukraine ayaa iska caabin kala kulmay ciidamada Ruushka oo iyagu isku dayay inay ka gudbaan xadka webiga istaraatiijiga ah ee ku yaala bariga Donbas. saraakiisha sirdoonka Britain ayaa sheegay in jimcahan la arkayay iyadoo isku horimaadkaasi uu galay 79-kii cisho ee ugu dambeysay uu socday halkaasi iyadoo ciidamadu ay ka gudbayaan halkaasi. muuqaale ay sii daayeen milatariga Ukraine ayaa muujinaya gaadiidka dagaalka oo Ruushka laga leeyahay oo buundada Bonton la burburiyey kana gudbaya halkaasi, lagana yaabo inay ka dhasheen isku horimaadyo isbuucii hore ku dhex maray dhinacyada. iyadoo dagaalka uu socdo ayaa sidoo kale ta askari 21 jir ah oo Ruushka u dhashay waxaa jimcihii la horkeenay maantay ta ahayd maxkamad ku taala Kiev, kaasi oo loo haysto fal dambiyeedkii ugu horreeyey ee dhacay tan iyo markii dagaalka uu ka bilowday halkaasi. maxkamadeentan ayaa haddaba waxay tahay dacwad oogayaasha Ukraine ayaa sheegay in Vadim Shishikabr uu isagu ahaa dhowr xabadood qof ku dhuftay nin la socday gaari gobolka Sami ee waqooyiga bari ee Ukraine 28-kii bishii Febraayo, maalmo un kadib markii ay bilaabatay iskahor imaadyada kaasi oo dilay 62 jir nin ah oo aanan hubaysneyn oo baaskiil markaasi ku watay waddada dacalkeeda. ciidamada Ukraine ayaa sheegay inay baarayaan dhinaca kaleta in ka badan 10,000 oo dembiyo dagaal ah oy ku lug leeyihiin Ruushka, iyadoo kiisas jirdil ah iyo cadibaad fara badan loo geysto dad shacaba oo ka baxaya guryahooda kana barakacaya dagaalada halkaasi ka socda. Ruushka ayaa beeniyey in uu dembiyo dagaal ka galay Ukraine. Aqalka Kremlinka jimcaha maanta intaana waxa ay sheegeen inaysan waxbaba kala soconin dacwadahaasi. Marka la eego soo cusboonaanta maalmahan ee kiisaska la xiriira xanuunka la yiraahdo daacuunka ayaa Khamiistii toddobaadkan wasaaradda caafimaadka dalka Malawi waxa ay sheegtay inay diiwaangelisay in ka badan 200 oo xaaladood oo daacuuna iyadoo 7 dhimasho ana la sheegay 26na la dhigay isbitaal. Waxaa la sheegay cusboonaanta xanuunkan in ay yahay mid ka dilaacay markii hore hal degmo balse bishii Janaayo usoo gudbay degmooyinka kale ee koonfurta ee dalkaasi. Diiwaangelintaas ayaa muujinaysa in ilaa iyo Khamiistii toddobaadkan uu xanuunkaasi haleelay 97 qof oo xaalada kala gedisan oo xanuunkaasi uu ku keenay dadka badi uu haleelay. Waxaa la sheegay inay u dhexeeyaan da-aada 53 sano jir, 38 ilaa iyo 12 sano jir. Waxaa xanuunka daacuun caloolaha uu ka dilaacayaa halkaasi xilli dhibaatooyin xagga caafimaadka ah ay jiraan. habeen jimca ah oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda aan ku hormarnay ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. Waxaa maanta dagaal uu ku dhex maray ciidamada maamulka galmudug iyo ururka ahlusunna waljamaaca oo saaka magaaladaasi ay galeen maleeshiyadooda. Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
xaaladda degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa degan kadib dagaal saacado badan qaatay oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo xooga ka tirsan ahlu sunna oo xalay gudaha u galay magaalada dhuusamareeb. dagaalka oo sababay khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayid ah, haddana si dhaba looma oga tirada rasmiga ah ee dagaalka ku waxyeelooday. ha yeeshee, warar ay v o a heshay ayaa sheegaya in ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda ee isgarabsanaya iyo xoogaga ahlu sunna ay dagaalka kaga dhinteen ku dhowaad 10 askari, halka 4 ruux oo rayid ana la soo wariyey in dagaalka ay ku dhinteen. adceed Sheikh Doon oo u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka islamarkaana gabaldhicii dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb ayaa v o a uga waramay xaaladda magaalada.
hadda waxaad moodaa xaaladdu waa degan tahay. midigteeda iyo bilixdeeda waxaan ka arkayaa dad soo noqosha oo laamiga soo gaaray. arrimuhu hadda caadi
xaaladda marka aad dhiimaysay dadkii dib bay usoo laabanayaan. hadda ma jiraan wax dagaal ah ama rasaasa oo aad maqlaysaan?
waxaad hadda laamiga in laysugu yimid oo laysi salaamto nimankiina waa baxeen ala leeyahay. xaaladduna caadi kusoo noqonaysaan moodaa. xabadduna weli waa bashleedahay, waa yoolbaan hoogadaho yimid iyo waxa oo aan heshood weyn lahayna xabad ka baqsiinaya.
gudoomiyuhu bulshada rayidkaa tahay, ma u tuurgashay xaaladda dadkii rayidka ahaa ee dagaalka ku waxyeeloobay jeegii?
inkastoo oobi karin oo dadku duurka ku kala maqnaa, sida aan maqlay 2-3 qof oo rayada waa maqlay. dagaalkaanuna sidiisaba mabdacya wuxuu salka ku hayaa iiga wareejiyay.
bulshada rayidka daatiin maxaad ku baaqaysaa?
waxaan ku baaqaynaa dagaal waxaa la waday 30 sannadood. uma malaynayo intii rumida haddii ay tahay iyo haddii ay ahlu sunnataba, waxaan dhaa arrimaha dib u heshiisiinta si adag looga fikiro. oo dadkani waa isku magaal, waa isku galmudug, waa isku siyaasad, in sal loo dhigo nabadda fiicnaa.
kasoko khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka ka dhashay, waxaa jira khasaare kale oo dagaalka uu geystay kadib markii tiro madaafiica ay ku dhaceen qaybo ka mid a xaafadaha magaalada, waxaana la arkayay aqiiqa gubashada goobihii ay madaafiicda ku dhaceen. ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa dib ula wareegay dhuusamareeb, waxaana wararka ay sheegayaan in ciidamada ay xaafadaha ka wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. dagaalka dhuusamareeb ayaa imaanaya xilli madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor, madaxweyne ku-xigeenka cali daahir ciid, guddoonka baarlamaanka iyo badi xubnaha golaha wasiirada ay ka maqan yihiin oo dhuusamareeb ha yeeshee ay ku sugan yihiin saraakiisha ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. عبد الواحد معلن إسحاق VOA قال كعيو.
magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay qodobadii ay jeedinayeen 39 musharax oo ay ku jiraan 3 madaxweyne hore raisul wasaare iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland iyo hal gabar ah oo qur ah dadka u taagan doorashada waxaa kamid ah hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Falastiin Axmed Iimaan oo howlo shaqo ku joogto hadaba magaalada muqdisho ayuuna ugu waramay halkaasii
su'aalaha waa soo koobi doonaa laakiin waxaan rabaa bal markii ugu horeysay inaan ku weydiiyo
بسم الله الرحيم نين سياسة دا مدوكو جرايان ها عرقت سياسة داد له و دل كان هقان كيسكو آدن تاسع روا مرك إنا ميل مريو عرقت سياسة داد و هاد دا برنامج سياسة داد كل سنة إلا ودا جري ودا تشي إنا ميل مريو و اسبدل سياسة داد عن كسام ميو سحوا يقف سياسة داد وجيد داد وقشا لكن إجيد داد عن وجيرو هقان كدل كان عرب وحواي عرقت داد عاس ليا سوامالي وعن فعيزا inaan helo awoodan ku filiyo oo talada dalka ah waxaan doorasho qof u codlama qaban sanad kasta oo doorasho kasta waxa la qabtaa mid ka sii liidat yaa la qabtaa dad weynaha marka awood u male inay doortaan madaxdooda waa midii labaad oo lagu heshiyay oo anagan aan rabno inaan dhaqan gelino mid saddexaad waxa waa in dalka ciidan qaran loo dhiso ama sabna looga marmo al-shabaabna dalka ka horeeya ama gaarsiye heer ay wada hadal ogolaadaan tiina saddexaadna ma jirto ciidankeena wali xafadeen ka soo toosan meel degiin ma jirto tababar dheeraada ma haystaan lama wacyigeliyo doctrine ciidan oo qaran lama siiyo muunad qaran ma laho gobollada iyo deegaanada dalka oo dhan kama koobna midda afaraadna waxaa waaye maqaamka caasimada Banaadir oo ilaa iyo 5 maamul isaga dambeeyey dowladda Soomaaliya aysan meel saarin 3 milyan magaalo ee deganta meerkeeda ilaa Soomaaliya laga magacaabo waaye anshuurteeda aanan lagu soo celin dadkeeda midda shanaadna waa Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalkeedii oo in meel la saar u baa waxaas leh marka 5taas qodobba waa 5tii dowladnimada markii la dhisay lagu heshiiyey inay qayb ka noqdaan ama aasaas ama gudhig u noqdaan ismaha nabadda ee dowladnimada Soomaaliya waxba lagama qabashantood
inta badan marka la fiiriyo siyaasiyiinta marka siyaasad la sameynayo waa fudud tahay laakiin marka la fulinayo waa ay adag tahay ma isleebahay dhiitaanka aad dhahaysid ayaa fudud laakiin marka ay noqoto in la qabto waa adkaanaysa
wax kasta waa adag yahay ku raacsanahay laakiin koow waxay u baahan tahay horta faham inuu jiro waxa laga rabo oo mandate ka lagu siiyay aniga madax badan waa la shaqeeyay madax badan waa u joogay qaar badan fahamkay ay ka lowsanaa oo xoogga u xisaarayeen in arrimaha bulshada aadaan sababtoo ah hadda maanta ilaahay wax barashaan ka qabanaya dawladda dakhliga 300 milyan oo yahay sanadkii suuragal maaha marka lacagta dawladda soo gashaa iyo cashuurta ku timaada ama deeq ku timaada kama badna mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah iyo ciidanka iyo parliamentarianka iyo xafiisyada dawladda saddexda kama badnaba waxa soo raaca waxa waa running cost iyo wax la yiraahdo lagu rangareey xafiisyada oo ijaarkii iyo korontada iyo biyaha looga bixiyo marka dawladan budget lahayn hadda inta timaad oo madaxweynaha dhaahdo waxaan qabanaa waxbarasho iyo caafimaad iyo jeedada dhisaaya iska dhaahdo waxaad war ka haynin marka dalka xaalkiisa sidoo yahay
maxaa aniga hadda waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee magaalada meel dhowr mitir ku jirtaa waxaa ka dhacay qarax dhowr saacadood ka hor marka wareysigan aan qaadeen maxaa isleedahay siyaasadaada dhinaca amniga waa ay bedeli kartaa
amniga anaga saan u aragna waxaa waaye amniga iyo siyaasadda iyo garsoorka isku xiran dad badanaa waxay u maleeyaan amniga inuu ka soocan yahay ama ka takooran yahay waxyaalaha kale kama takoorna haddaana siyaasadda la isku ogolayn amni ma jiro sababtoo ah argagixisada aan la dagaalaynay Al-Shabaab waxaa ama darada ugu badan waxaa sababa waa argagixisada Al-Shabaab argagixisada Al-Shabaab markii waxay ku dhex nool yihiin dadka maaha ciidan confessional oo deegaan leh hubkood aa garanayso dhufaysi u qodan ay jiraan meel ugu hagaagaysa ma jiraan waa ciidan ku dhex jira dadka dadka marka waxay ka faa'iidaan dadka khilaafkooda waxay ka faa'iidaan dadka ayagu qaba grievances-ka ama hurgumooyinka qaba waxay ka faa'iidaan dadka opportunity-ga haysan dhalinyaro u badan inay fursado siiyaan oo ay lacag ku siiyaan inay waxaan ka qayb qaataan qaarkoodna way brainwash gareen ideology-d qalad ayay ka dhaadhiciyaan marka haddana marka siyaasadda heshiis laga hayn Soomaalidu waxay tiraa dhaqankeena baadiyo oo salku leeyahay ceelay markii heshiisaa ah waxay dhahaan geel xooluhu biyo caban ceelay waa ragga ceelka aadaya marka hore waa inay ka heshiyaan sida uu geeloodu u biyo cabayo marka haddana siyaasadda heshiis laga ayn amni ma jiri karo because amnigana heshiis lagama noqon karo amni marka ciidan keliya iyo la tababare iyo boolis ma waa siyaasaddii waa garsoorkii waa noloshii kale oo dadkii wax laga qabto laakiin waxa ugu muhiimsana waxay tahay amni haddii la rabo in la qabto shabaab dadkii ku dhex nool yihiin waay dadka ay u dhex noolyihin. Annaga waxay ku fashilmeenay adeena sirdoonka inay ogaadaan afarta kategori ee shabaab kale yihiin, yaa maslaxad ugu biiray, yaa xukun ugu biiray, yaa hurgumo ay qabaan dadkooda ama deegaankooda ugu biiray, yaa ideoloji ugu biiray. Inay intelligensigii report keenlahay ma hayna. Intelligensigu wuxuu ku mashquulsan yahay qeybihii kale dowladdu ahaa mucaaradkii iyo maamul goboleedyadii ku mashquulsan yahay. Marka haddii la kala mudnaansiiyo oo la kala saaro hay-adaha amniga, mid walba shaqadeeda loo daayo, professionkeeda xirfadeedana kor loo qaado, in wax laga qaban karaan aaminsanahay aniga amniga saan isleeyahay.
Waxaa hadda is sharaxay oo qaatay shahaadadii oo lacagta $40,000 oo dollar ah oo diiwaangelinta bixiyey $39 musharaxa. Magaalada waxaa ka socda ololayaal xoog badan. Marka laga tago lacagta diiwaangelinta kasoo xarootay million iyo barka ka badan, dhinaca kalena waxaa la leeyahay magaalada dhaqaalo badanaa socda. Ma isleedahay siyaasadda ayaa ah hadda ama ha noqoto hawsha ugu xooganay dalka ka socota, intii ay noqon lahayd xilli abaaraa lagu jiraa, xilli dhib badanaa lagu jiraa, in nolosha Soomaalida dhan hadda ay u muuqato siyaasadda?
Nolosha dhan waa siyaasad. Wax kasta oo nolosha asalkeeda wuxuu yahay siyaasad, laakiin dhibka jira wuxuu yahay waa runta arrimaha humanitarianka ama duruufta abaaraha ee jira. Dadka ka badan halka milyan ee kasoo barakacay abaar soo barakacaysa xaafadahooda, waxaa mudnaanta in la siiyey ahayd, laakiin waxaa keenay inay daba dheeraatay doorashadii, inay daba dheeraatay wadankii inuu galo hubanti la-aan siyaasadeed, firaaq dastuuri uu galay. Dhibaatada hadda jirta, haddii saan kusii socoto doorasho aysa dhicinin oo hubanti la-aan siyaasadeed aan laga bixinin oo aanan firaaqa dastuuriga dhammaanin, abaarta iyo dhibaatada in sii kordhaysaa un, sababtoo ah abaarta in wax laga qabto waxaad u baahan tahay dowlad inaha sharciyad haysata oo dadka Soomaaliya adduunka abiil u jeedaysa in laga kaalmeeyo. Haddaana dowladdii lahayn, abaarta way sii kasii daraysaa un. Laakiin saxa tahay, waa la soo jeedi karay in lacagahaas laga qaadayo fiiga ah in lagu celiyo dadka tabaaleysan oo abaarta wax looga qabto. Ani waa ila fiicnaad haddii la yeeli halka milyan iyo ziyaadada in la yihaaho dadka biyo dhaamin iyo kaalmo iyo dadka soo qaxa loogu sameeyo intii meelo kale ay ku bixleed, waa fiicnaa laheyd.
Markii aad dowladda hadda jirta aad kasoo horjeedeen, waxaa lahaydeen midowga musharaxiinta la yiraahdo, isku aragti ahaydeen, isku fakara ahaydeen, waxyaabo badanaa isla diidi jirteen. Dowladda hadda jirta aad kasoo wada horjeedeen, marka la tago baarlamaanka maalinta codeynta, maxaad samaynaysaan? Ma isku tanaasulaysaan? Qorshe idin ka dhexeeya ma jiraan?
Ani waxaa ii muuqata horta kow midowga musharax marka dhiseen waxaa ku dhisan laba ajenda, laba qodob ku dhisnaa, in doorasho dalka la gaarsiiyo iyo in maaragtay extension aan la ogolaanin. Labadaas ahayd waxa shuruudaha looga qayb galaya, wax kale maba jirinba. Shaqo badanna waan soo wada qabanay runtii, oo aan baajinay inay dalka ka dhacdo extension uu ka dhaco doorasho hadda, inkastoo xilli badan ay qaadatay, duruuf adagna ayna soo martay, yaa uun ku guuleysanay. Wadahadal waa noo socda oo ah in la iskaashado dadka sidii isku leeyihiin, dadka qaara siyaasadda isku meel ka soo galay, dadka qaara siyaasadda saaxiibtinimadooda ay ka duwan tahay saaxiibtinimada kale, kulligeen isku wada mid inaan nahay ma filaayo. Qof walba qofka u dhow musharaxiin midowga musharaxiin ahayna way jiraan, in la iskaashado oo gacan la isu siiyo ayaa talada hadda socota ay tahay. Ma filaayo hadda doorashadii guddoonka markii la fiiriyo say ku socota hadeertaan, in maaragtay fursad heli karo oo ka heli karo inta kale mana u jeeda hadeertaan. Madaxweynaha fadhiya xilka dhammaaday ciduu la sameeyey alliance ama uu la hadlayo uu la leeyahay aniga uma jeedo, laakiin midowga musharaxiinta anaga waxaa naga go-an, markii hore naga go-need dalka inay doorasho ka dhacdo, xilligeeda inay ku dhacdo, xilligeeda kuma dhicin waa ka xunahay. In la iskaashadana waxay ku xirantahay hadba sida laysku siyaasadow yahay iyo sida laysku yaqaano shakhsiyaadka iyo sida siyaasadda loo wadaagi kara ayay ku xirantahay
isleeyahay.
Adiga mudan.
kaasi waxa uu ahaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isagu ah musharax madaxweyne una waramayay Falastiin. Axmed Iimaan, dhegeystayaal, sida aan horeyba idinkugu sheegnay, waxaa naga xusuusin in VOA-du ay wareysiyo kale ka qaaday musharaxiin kale oo madaxweyneyaal hore ay ku jiraan. Qaarkood aad maqasheen, qaarna aad dhegeysan doontaan haddii allaha wadala ogolaado. Dhinaca kale, waxaa aan idinla socodsiineynaa in VOA-du ay xiriir la sameysay oo aysan u suuroobin inay hesho madaxweynaha haatan Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii hore Xasan Cali Qeyre oo labaduba ah musharaxiin u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. waa tahay markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan maanta ku eegi doono waxaa laga filan karo doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo loo madlan yahay maalinta Axad ee soo socota inay ka dhacdo magaalada Muqdisho. Wariyaha v o a da Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa haddaba Muqdisho ka soo diray.
kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta nala socota kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrowa. Waxaan guud ahaan ku eegi doonaa waxyaabaha laga filan karo doorashada Soomaaliya ee la filayo 15-ka bishan inay ka dhacdo magaalada Muqdisho, waxyaabaha ka soo bixi kara iyo hoggaamiyaha la dooran karo, waxyaabaha hor yaalla. Waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya Professor Yaxya Caamir Abukaate, Dr Axmed Cali Qayre, Cumar Yuusuf Cabdulle oo ka mid ah aqoonyahanka, sidoo kalena ka tirsan barayaasha jaamacadaha Muqdisho, iyo Rawda Cabdulaahi Colaad oo sidoo kale ah siyaasiyad hore uga soo shaqeysa arrimaha siyaasadda iyo samafalka. Waxaan guud ahaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka Professor Yaxye Sheekh Caamir, Dr Axmed Cali Qayre, Cumar Yuusuf Cabdulle iyo Rawda Cabdulaahi Colaad ee dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee V O A-da. Waxaan rabaa ugu horeyn inaan ku bilaabo Dr Yaxye Sheekh Caamir. Soomaaliya waqti dheer kadib waxaa hadda gabagabo ku dhow doorashadii muddada dheer qaatay oo tii madaxtinimada ayaa la filayaa 15-ka bishan in la qabto. Rajada la qabo iyo waxa ka soo bixi kara markii aad eegto, maxay kula muuqan karaysaa salaada xilliga?
Horta waxa ka haray waa laba casho. Waxaa la sugayaa doorasho sida uu yahay in madaxweyne la doorto, kadibna ra-iisul wasaare uu magacaabo, kadibna golo wasiiro. Qorshaha la dejiyey asaasa oo muuqata inay qaabkaas u socdaan. Haddii wax aan la filin ay dhacaan ee waddankaanu stable maahan, markaasaa la dhihi karaa marka xaaladdaasaa timid oo waxa beddesha. Laakiin hadda qorshuhu sidoo u muuqdo waa in madaxweyne la doorto. Qofka uu naqa doono iyo sida uu naqa doono waxay ku xiran tahay hadba qofka soo baxo, markaasaa laga samayn karaa. Laakiin hadda ma naqaano qofka uu naqa doono.
Ilaa hadda waxba lama sii saadaalin karo ayaad hadalkaada u muuqdaa. Dr Qayre, ayaan rabaa inaan dhinaciisa u beyro. Dr Qayre, waad la socotaa Soomaaliya muddo dheer ayay xaaladan taagnayd oo doorashada, dad fara badan ayaa isweydiinaya xaaladda dalka iyo jihada uu socon karo. Doorashooyinkii ma waxay u muuqanayaan inay gabagaboobeen? Caqabadihii siyaasiga ah ee jiray ee taagnaaya laga cabanayana ma waxay u egtahay 15-ka mee inay soo afjarmayaan?
Waa mahadsan tahay. Ani waxaan isdhihi lahaa horta doorashadan waqti oo intii loogu talagalay oo awal ugu qaban jiray ka badan ay qaadatay, isfaham la-aan badan, caqabashooyin, caqabado fara badan oo xataa timid in dhufaysyo magaalada Muqdisho dhexda la iskaga galo. Macnaha waxaa nasiib wanaag ah oon qaabkii rabaa loo soo xulo xildhibaanada nidaam, xataa qaar badan oo qaanuunka iyo dastuurka dhinac marsana ku yimaadeen. Laakiin hadda in la joogo xilli la doortay guddoomkii labada aqal oo baarlamaanka, haddana loo mudaysan yahay madaxweynaha in madaxweyne cusub la doorto. Ani marka waxaan is leeyahay mid way caddahay siyaasaddii laysku haystay waxyaalihii lagu kala fakar doonaa weli way jiraan. Macnaa waxay ku xirnaan doontaa marka madaxda cusub oo timaada iyo qaabkii u wajahaan. Nidaamkii 5 sano aan soo aragnay oo ahaa in xabad lagu fiiriyo ama xoog lagu fiiriyo ismarwaagii yimaada oo siyaasadda meel lagu socon doonaa, mase hoggaan xilkas ayaa la dooran doonaa oo qaabkii waddankan oo kasoo kabsanaya colaadaha oo u baahan in nidaam degan oo dib u heshiisiin iyo wadar ogaal lagu wado. Macnaa mar waxay noqon doontaa in ay wax badan ku xirnaan doonaan hoggaanka soo baxa Ilaahayda.
Waa gartay. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday khudbadihii ay musharaxiintu jeedinayeen. Musharax walba waxa uu soo bandhigayay aragtidiisa siyaasiga ah ee uu rabo haddii dalka inuu ku guuleysto uu ku maamulo. Rooda qaarkood waad dhegaysatay sidaad la socotay. Maxay kula tahay musharaxiinta aragtida ay soo bandhigayaan, afkaar ilaa iyo hadda lagu qanci karo oo dowlad dhiska Soomaaliya macno u samayn karta oo aad ka dhex aragtay ma jirtaa?
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdicasiis oo ku salaamayaa iyo dhammaan asxaabta kale ee doodan ka qayb qaadanayso. Khudbadihii haddii aad si u fiiriso, toora meelo badan ay iskaga ekaayeen oo hoggaan kasta oo meesha soo istaago wuxuu sheegayay wax kasta oo wanaagsan oo wax lagu qancin karo. laakiinse dadka dhageysanayay labada beri ee soo socota saacadaha ka dhiman 15-ka May masiirka Soomaaliya go-aankooda laga sugaayo waa xildhibaanada. Xildhibaanadana waxaan ognahay waxay u kala qaybsan yihiin 3 qaybood. Qayb waa qayb xildhibaanimadu markay soo qaadanayeenba ogaa cidda ay u codeynayaan iyo hoggaankoodii oo kooxay ka tirsanaayeen. Qaybna waa qayb koox kama tirsano gobolkii laga soo doortay maamulkoodii baa ballan la soo galay. Waxay ku ballameen inay wax isla dhistaan, isagana uu qofkaas meesha hoggaanka ka ahaa ugu farta ugu muujin doono meesha dan ugu jirto gobol ahaantaas. Qaybna waa qayb dhexood dantooda gaarka ah fiirsanayo oo ah haddii aan hoggaan hebel doorto jagada wasiirnimada ma heli doonaa, haddii aan hoggaan hebel doorto ma noqon doonaa qof aniga aan saameyn iyo talo ku leeyahay. Intaasi u qaybsameen. Marka waxaa naga maqan oo loo baahan yahay inaan culays saarno, ma jirtaa qayb ku fikirayso war wax waxaanoo dhan ka baxsan oo ah masiirka waddankan iyo nidaamkiisa halkee loo hagi karaa in la helo ayaan aniga baraarujin lahaa. Waxaan kaloo baraarujin lahaa maanta xilqaado kasta ee xildhibaan loogu wacay waxaan ognahay sida uu kusoo baxay inay tahay si dhibaato badan in isagii laga soo qaatay laaluush la soo dhibay, in uusan hadda ka fikirinin shilimaad haddii uu raadiyo oo uu u tago madaxda kala duwan ee u taagan xilka madaxtinimada uu wax ka qaato waxay u matareyso shilimaadku waa dhammaanaa. Laakiin magaca iyo aayaha soomaalinimada guud dhisideeda hadduu ka shaqeeyo ma dhammaanayso. Marka anigu waxaan ku tali lahaa xildhibaanadan, xildhibaano yaryar oo fikirayaan oo badanaa ku jiraan, in ay ka fikiraan wixii intaasoo baarlamaan 10-kii ka horreysay aysan soo qaban waxma ka bedeli karnaa.
Waxaan rabaa cumar inaan dhinaciisa u beero. Cumar, macalin jaamacadeedna waa tahay oo siyaasadda dhiga, dhalinyarada magaalada Muqdishona waad ka mid tahay, bal waxaad iga warantaa markaad fiiriso doodii iyo hadaljeedintii raggan musharaxiinta ah iyo dumarka ku jiraba ay jeediyeen, maxaa ka dhex muuqan karay oo aad is leedahay mustaqbalka dalka iyo dhalinyarada micna ayuu u samayn karay? Wax aragtiyood halkaas ku aragta ma jiray?
Cabdicaziis, waa maadsan tahay iyo saaxiibada kale ee barnaamijka la qayb galaa. Runtii doodii ay soo bandhigeen mise khudbadihii musharaxiinta ay jeediyeen inta badan way iska ag dhawaayeen marka la eego ballanqaadyada ay sameynayaan sidii hore u dhici jirtayba. Laakiin mushkilad taagan waxay tahay ballanqaadyadaas ay sameynayaan haddii biri ay qaban waayaan mise ay kasoo bixi waayaan ma jirta cid la xisaabtamaysa. Waxaa ognahay madaxda hadda joogtay kii ugu horreysayba ballanqaadyadii ay sameeyaan ugu horreysay dhammaystirka dastuurka ilaa hadda lama dhammaystirin. Caqabada kale oo taas kasii muhiimsan waxay tahay qof walba oo barnaamij siyaasadeed aad qurux badan la yimaada ama khudbad fiican jeediya kama dhigno in barnaamijkii siyaasadeed lagu dooran doono. Waa sababtaan u leeyahay waddanka wuxuu ku jiraa halis aad u weyn, sababtoo ah ilaa 40 musharax waxa ugu weyn aan u kala saarayna waa lacag. Yani in xitaa normal dadka la noqotay waxaa isweydiinaynaa, waxaan leenahay hebel mustaqbal mala sanadkan maxaa yeelay lacag uu kusoo baxma haysto. Marka waxaan dhihi karaa taas yani nasiib darrada waddanka haysata iyo waliba xildhibaanada iyo maxaato guud ahaan waddanka ayay ka dhigan tahay. Laakiin khudbadoh nin walba ballanqaad gooni ayuu sameynaya, ballanqaadyadaasna waxaan is dhihi karaa maxaato 100% sida hore u dhacdayba yani waxay kusoo dhammaan doonaan wax un laska ballanqaado waa la qaban doonay kusoo dhammaan doonaan.
Waa gartay Dr. Yaxya, rabaa dhinaciisa mar kale inaan u beero. Dr. Yaxya, aqoonyahan muddo Soomaaliya joogana waa tahay oo xaaladda jirta ka warhayay dalkan oo colaado ka soo kabtay, laakiin dhismaha dowladnimadiisa cusub 22 sano ay socotay markii laga soo ambaqaada carta ilaa hadda, waxaa dadka Soomaaliyeed ay ka fikirayaan in loo baahan yahay hoggaan macno sameeya oo dowlad Soomaalida ay u aayda samayso. Markii aad ka fiirisa arrimahaas oo dhan, hoggaamiyahan iman doona 15-ka May haddii doorasho sida ay wax u socdaan ay u dhacaan soo bixi kara, muxuu cashar ka baran karaad si leedahay dowladihii dhismay iyo caqabadihii horyimid intaas isaga uu ka fikiray?
Waxay ku xiran tahay firfircoonida qofka. Horta haddii aad dib ugu laabtatay khudbadaha kastoora badanaa dhageysan, shaqada laga rabo madaxweynaha inayna fahmin oo malaysaa badankooda, madaxweyne dhaqaalaha kor u dhigaa iyo kana yeela shaqadiisa ma ah, waa inuu isku hayo 3 hay-adood ee sharci dejinta, sharci fulinta iyo maxkamada inuu isku hayo. shaqadaan ama waxbarashada kor u qaada ama dhaqaalaha siyaasiyada waa xukuumadda shaqadeedii xukuumadda la imaanay baarlamaankan uu ansixinaa marka waxaa umalaysaa inuu waxa dowladdaas ay qabalaheed inuu asuu leeyahay anaa samaynaa meeshaas waxaa laga dareebaa marka diktatooriyadda weligeena oo kusoo jirtay oo madaxweyne uu ahay ninka shaqada la qabanaya taas horta meesha khalad weyna ka muuqdo waxaa kaloo u dhageysa waaye waa la siqaanaa dadka musharaxiinta iyo soomaalida siyaasiyiinteeda falsafadu waxaa jirta dhahayso dadka qaar beenta meesha ay ka gaareen haddii aada ugu tagto asoo naarta ku jiro wuxuu ku leeyahay dadaan soo booqanaya aniga maaha mustawahaas dad gaaraa ku jira oo ku dhahaya dadaan soo booqanaya marka iskuma dhibin badanaa inaan dhageysto tan qofka la fili karo maxaa laga sugaa waxay ku xiran tahay duruusta uu ka qaatay tii hore dadka hadda musharaxiinta qaara madaxweynenimo soo maray qaarna waa ku cusubta qaarna waddanka umaba jooginba hadduu socdaa telefishin uu ka arkay waxaa ka dhacaya soddon sano soomaaliya ma ahan isagu involved kuma ahayn qaar xilal dhexay kasoo qabteen qaar xoogaale u yihiin waxay ku xiran tahay marka axadda wixii ka dambeeyo waxyaabaha dhacaya suuqda falgalo dabcan waxaa kaan rabo inaad la dhaqanto maamul goboleedyada odayaasha dhaqanka dadka gobolada joogay arrinta somaliland nabadgelyada waddanku aad aragta meesha marayso nin walba wuxuu ku leeyay nabadgelyada xasilina markaas maskaxdiisa waxaa ku jirta nabadgelyada waddanka uu ka hadlaya waa inta xamarkani uu ka hadlaya nabadgelyada caamka waddanko dhan xataa qaarkood kama fikirsano waxaa kaloo isweydiin kartaa qofkan intuuna madaxweyne naqan isku sharaxin ka hor doorku muxuu door ka qaatay waxaan uu sheegayo ama waxbarasha wax ka qabanaha yiraho ama dadaa shaqaalaysiinaha yiraho ama nabadgelya wax ka qabanaha yiraho adoon siyaasadda ku jirna wax ka qaban kartaa muxuu bulshada u qabtay marka intii uuna naqan musharax marka adi leeda musharax markaa naqdaan saas kuu samaynaa horey maxaad igu samayn weysay in la eg tabartaada degmada uu ku nool yahay xaafadda uu ku nool yahay qofkan muxuu ku contribute gareeyay muxuu ku kordhiyay hadduuna taas waxba kusoo qaban marka madaxweyne naqdaan kuu qaban doonaa sidaas dadkuna geebkaas waa yaqaaniin haddii siyaasiyiintu been u sheegto siyaasiyiintu haddii gurbaan beena loo garaacdo anakana waa baran sidii jaas beena loogu ciyaaro shacabka aadi maca logeyin
laakiin rofesor haddii aan kula sii joogo dadka soomaalida waxay inta badan aada isku weydiinayaan tirada intaan la eg ee musharaxiinta ah ee lacagaha aragti bixiyey maxaa xilka halka qof uu qaadi karo intaasoo musharaxiin ay isugu soo taageen rabitaanka intaa la eg maxaa keenay
iyada lafteeda business ka bilowday 40 crore laga rabaa qaarkood maba bixinba lacagta waa laga bixiyey 40 crore waa kaa bixinaa 20 waa ku siina kaana sharax si musharax hebel oo isku beeltiin aada u cariliso dad luu keena horta u badan yihiin ma lacagta waxa suu personal jeebkiisa zero dadan ognahaba aan haysa 10 crore hadda oo naqaanaa 40 crore waa bixiya lagu leeyahay waa ujeedaa marka wax qaar iska tuura waa wax oo siyaasadeed maaha damaca bini aadamkun waa taqaana waa iska waalaya qaar wuxuu ku leeyahay CV-gaygaa rabaa in lagu daro inaan musharax madaxweyne naqdo war CV-gaaga hadii lagu daray beri aroo xafiis jooga intimaada tiraa shaqan rabaa ama hay-ad caalamiya fadhiya waxaan CV-ga ay ku qoran tahay musharax madaxweynean ahay okay maxamuud meeqay ahay baarlamaanka 329 meeqaad heshay 2 codahal shaqamaa ku siinaa biga tagaa ku leeyahay marka maba idba qof oo qorshe samayn karo prediction ma samayn karti anaga maa shirkadeyda khasaarina marka ilaanu faa-iido doon ah hay-adda caalamiga UN-ta ama meel aan joogo haddaa CV-gaas la timaado qofku qaadanaysa ma jirto marka maba samayn kartidba haddii aniga aada xil ila qabato inaad qiyaasto meel 302 aad ka helayso seed ugu khamaartay hadduu idhihi lahay 400 soo gaaray 300 qof dadaalo waa sixi karaa nigale laakiin hadda xataa CV-gay ka gubaya iguma ogo wuxuu aaminsanya CV-gayda inaa u dhisayso
waan gartay doodaha qaar waxaa ku jiray arrimaha sharciga oo la rabay musharaxiinta qaar ay soo hadal qaadeen ay leeyihiin dastuurka ayaan rabnaa mid dadweyne inaan ka dhigno oo aan ummadda horgeyno si sharci la leeyahay oo lagu dhaqmo oo soomaalida ka dhexeeya loo helo maadaama dastuurkii uu dib u eegis uu ku socday muddo dheer waxaan rabaa abukaate inaan adiga mar kale ku weydiiyo muhiimad intee leeg ayuu dalkan u leeyahay dastuurka mase isleedahay iyadoo laga tusaale qaadanayo dhacdooyinkii ugu dambeeyey siyaasadda dalka ka dhacay hoggaan dastuurka addeeci kara sarayntiisana aqbali kara inuu soo bixi karo
waa mahadsan tahay horta dastuurka sida hadda sheegaysay waqti dheer ayuu qabyo ah qabyanimadaasna macnaha guddiyadii la saaray oo loo xil saaray waxay sameeyeen dib u eegid soo jeedinay sameeyeen oo mid walba saddex oo kala doorasho ay sameeyeen. Macnaha dastuurkana inta badan qodobada inta badan dood ma ka taagna heshiisaa lagu yahay. Waxaa jira dhowr arrimood oo u baahan heshiis siyaasadeed. Macnaha tusaale ahaan oo kale qaybsigii siyaasadda awoodda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe nidaamka dawladdu ay noqonayso mid madaxweyne awood leeyahay miyay noqonee ra-iisul wasaaraha macnaha qaabkaas oo heshiis siyaasadeed u baahan. waxaana mooda horta in laga gaabiyey oo in heshiiskii siyaasadda in la gaaro oo dastuurkan uu siyaasa qabyo ku yahay dastuurkiina dhammaystirkiisiina uu mashruuc iska noqday maana waqti dheer u socdaa wasaarad gooniyaha loo sameeyo. ani fikir ahaan waxay ahayd wasaaradda cadaaladda in qeyb ka mida inay noqoto oon wasaarad la gaarsiin nidaam waqti gaabanna lagu sameeyo heshiis siyaasadeed culayska la saaro maamul goboleedyada dowladda dhexe bulshada inta kaleo ay khusayso inay isku yimaadaan heshiiskaas gaaraan. manaa marka taasna ma ayna dhicin. marka horta dastuurka dhammaystirkiisa macnaa aada u muhiim u yahay. dhinaca kalena isticmaalka oo sarraynta sharciga iyo isticmaalka qaanuunkana macnaha dowladnimo markii la dhisaayo oo soomaaliya oo ah waddan kasoo kabsanaya colaad dheer macnaa aaday muhiim u tahay. marka waxay la tahay haddii hadda oo 15 hadii ilaahay idmo hogaan cusub oo madaxweyne yimaado madaxweynaha kaalintiisu ma waa kooban tahay isaga inuu ra-iisul wasaare magacaabo shaqooyinka inta badan waxaa yeelanaya xukuumadda oo dastuurku siinaa xukuumadda iyo golaha wasiirada. ani mar waxay ila tahay horta hal arrin oo muhiim ah dastuurka dib uigidiisa lagu daro oo macnaha number kowba ay noqoto tan kowaad waxay tahay xilliga muddaxileedka baarlamaanku 4 waayo ku qoran dastuurka oon sharxaad kale lahayn muddaxileedka madaxweynaha 4 waayo sharxaad kalena male macnaheeda marka dastuurkan waa qaanuunka ugu sarreeya dalka macnaheeda sharci kale lama bedeli karo sida hadda laleeyahay baarlamaana shiray waa in dastuurka wax laga bedelo. macnaha marka waxay ila tahay tan koowaad oo hadda la rabo waxay tahay cutub dastuurka cusub ka mid ah ama qaanuun sharci gooniya inta loo sameeyo macnaha xilliga kala guurka haddii inay way u badan tahay inay dhacday waqti ku darsamo 4 ka bacd macnaa maxaa dhacaya marka waa maxay awoodda oo madaxweynuhu leeyahay muxuu samayn karaa muxuu samayn karin baarlamaanka markuu xilligu ka dhamaado muxuu samayn karaa muxuu samayn karin dowladda xilgaarsiinta xukuumadda xilgaarsiinta waxaa ku qoran dowladda xilgaarsiinta inta laga qabanayo lakiin awoodaheeda awoodaysa lahayn. hadda waa aragtay jahawareerkii isqalqabsigii iyo wiiftooyinkii socday hadda sanad iyo barkii lasoo dhaafay oo dastuurkii sida goonida loo kala fasiirinayo macnaa marka horta waa in tallaabada koowaad laga dhigo manaa dastuurkana lagu daro bedelkiisa ama cutub gooniya laga dhigo ama inta la yihaahdo sharci ayaa faahfaahin doona sharci loo soo saaro tanta koowaad waa si looga hortago mustaqbalka inaan dhibaatooyinkan nuucaan ay soo dhaco. tan kalena waxay tahay markii khilaaf yimaado ama dastuurka wax laiskaga qabto maxkamadaha ayaa kala saara maana maxkamadihiina hadda sidaa ognahay sidii la rabay uma madax banaana oo maxkamadda sarada madaxweynihii magacaabay kii gobolka madaxweynihii magacaaba guddigii golihii adeega garsoorka oo loogu talagalay inay madax baneeyaan ay ka shaqeeyaan madax banaanida garsoorka ma dhisna dad hadda oo macnaha nin jeclaysi lagu qorqor waa jiraan laakiin ma dhisna haddii saxda loo fiirsho waxay u baahanyan in dib loo dhiso oo la sameeyo oo dad ummadda dhan u cuntami kara oon nin jeclaysi ku salaysanayn in lagu sameeyo.
waa gartay roodaan u imaan doonaa laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo cumar yuusuf. cumar waxaad sheegtay walaaca ugu badanee la qabay inay tahay in aan aragti wax lagu qiimeyno afkaar iyo hogaamiyo aragti keenaya aan la qaadan laakiin waxa ugu badanee doodu ay ka taagantahay ay tahay in musharaxa dhaqaale uu haysto oo lagu dooran karo laakiin markii aad fiiriso waxa ugu badanee hadda ololaha ku jira oo musharaxiintii ag taagan oo aragtidii iibinayay musharaxiintu ay wateen waa dhallinyaro weliba aqoonyahan u badan oo qaarkood xitaa ay yihiin macalimiin jaamacadeed. waxaad iiga warantaa adoo aragtidaasi qaba haddana maxay tahay sababta dhallinyaradu halista aragtay ugu bareerayaan miyaanay ka fikirayn mustaqbalkii dalkan iyo sidii loo samata bixilaayo dhallinyarada caqabada ugu weyn weliba ay kala kulmayaan inay ka fikiraan arintaas?
waxaan isdhihi karaa dhallinyaradu dad niyad wanaagsan waaye marka qof la kambeen garaynayaan sababtoo ah waxaa laga yaabaa in shaksi ay u garteen inuu u qalmo inuu waddankan hogaamiyo waana sababta keenaysa macnaha in shaksigaas ama mabdaca ku raacaano ama sifooyin kale ha ku raacaano. laakiin dad mar walba niyad wanaagsan oo rabo waddanka inuu horumaro waddanka in maxay ahaato waxbarashadii iyo aqoontii iyo maxay ahaato shaqa abuur loo sameeyo yacni dad waddanka la jeclo ka qabo waan dhihi karnaa dhallinyarada way jiri kartaa dhalinyaro kaloo sifaad qaldan loo adeegsado, sida hadda aan ku barannay shantii sano u dambeysay in dhalinyarada siyaasiyiinta lagu kiciyo aflagaado iyo caay, dadka qaarkoodna weliba lagu beegareeyo lacag lagu siiyo. Laakiin yani dhalinyaradaas waxaan dhihi karnaa ma matalaan guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Cidda dhalinyarada mateli karta waxay tahay cidda iyadu waxay rabto ama aan lacag iyo maxay ahaato waddankoodaan ugu xilanin, ciddaas ayaan dhihi karaa dhalinyarada way mateli kartaa. Waana sababta maxay ahaato aan dhalinyaradaas uga haya sambati badan aan uga haya.
Waa tahay inkasta oo dhalinyaro lacaga si gooni loo siiyo innaga aynan aragtidaasi ogeyn, laakiin fikirkaadu uu qeyb ka yahay. Waxaan rabaa Roode inaan u wareego dhankeeda. Waxaad sheegtay xildhibaanada in saddex qeybood aad u kala qeybiso ay muhiim tahay in laga fekero mustaqbalka dalka cidda ay go'aaminayaan. Haddiiba xildhibaanada weliba tiradooda la og yahay, aad tiri waxay u qeybsamaan saddex qeyb, rajada aad ka qabtay inay hogaamiye fiican doori karaan maxay tahay?
Waa mahadsan tahay. Hotel rajada mar walba way jirtaa oo dad bini aadana lagama quusan karo, laakiinse waxaa loo baahan yahay waxay tahay mar walba hadda aragta siyaasadda Soomaaliya waxay xoogga saaraan cidda hoggaanka waddanka ka ah ama cidda xukuumadda haysato. Waxaan u baahanahay marka shacab fahma waxa ay ku leeyihiin iyo matalaada xildhibaanada waxa ay tahay. Waxaan leeyahay 4 sano oo soo socoto xildhibaanada aan indhaheena u furno, xil bay hayaan, iyagaa madaxweynaha soo doorto, hoggaankooda baarlamaanka iyagaa soo doorto, xukuumadda iyagaa ansixiyo. Marka ma ahan inaan iyaga dhihi karno waa la curyaamiyey, waxaa laga dhigay fadhiid. Markii fadhiid laga dhigay kadibna dee kuwan waxba soo saareynay noqdeen oo iyagii dambiga laga tirtiro, oo weliba ay qeyb ka yihiin muxuu ahaa siyaasaddii oo ay maalin walba ka hadlayaan. Xildhibaanada shacabka Soomaaliyeed in la xisaabtamaan waaye, iyagaa mooshin keeni karo oo qofkii waddankan diinta iyo danta dalka aysan ku jirin ka ridi karo. Xilli Ramadaan ahay dhaarteen oo kitaabka Ilaahay gacanta ay geliyeen, waxaa loo baahan yahay inay ka dhabeeyaan. Marka marnaba marmarsiiyo ama excuse uma noqonayso in ay baadigoob lacageed amase ay ku jiraan dantooda inay fiirsadaan. Shacabka Soomaaliyeed shalay 51 ergaha soo dooranaysa, maanta 101 waa laga dhigay, tiradu waa la badiyey. Beri waxaan kaga fadhinaa in waddankan dastuurkiisa qabiyo qoraalka laga baxo, in garsoorkii loo dhiso, in doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo, in hoggaankan ay hadda noo dooraan oo 15 ay noo soo saari doonaan. Marka ugu horeysaba haddii uu keeno ra-iisul wasaare aan tayo lahayn, iyo ra-iisul wasaarehaasna hadduu keeno golo wasiire aan tayo lahayn, inaysanba ansixin. Hadday ansixiyaan, dhibaatadaay qeyb ka yihiin. Marka shacabka Soomaaliyeed ha ku baraarugaan kaalinta xildhibaanada ay leeyihiin. Xildhibaan kastana ha ku xisaabtamo in lala xisaabtami doono waddankan jiritaankiisa khatar ku jirayso hadduu qaabkan ku sii socdo. Xilli waxaa waddankan uu ku jiraa siyaasadda geeska Afrika uu hoggaanka noqon karo, waqti ma sii qasaarin karno. Marka waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed, gobollada xildhibaanada annaga keennay say doonaan ha ku yimaadaan in lala xisaabtamo xildhibaanada.
Haddii marka shacabka ay xildhibaanadu keeneen, haddana awood uma laha in ay haddii xildhibaanadu siday rabaan howl u fulin waayaan, in ay shaqooyinka u soo dirsadeen ay dib uga qaadi karaan. Awoodda shacabku ay yeelan karaan xildhibaanada la xisaabtamaanood adiga raadinaysa ka roodahan maxay tahay?
Soomaalida sida aan ognahay waa Soomaalidu way baqdaa. Waxaan ka baranay waayahan dambe social media, qofkii aad aragto oo dad badan oo siyaasiyiin laga hagaajiro oo social media naftirkeeda mararka qaarkood kaalintii waxay qaadataa isla xisaabtanka. Marka xildhibaankii lagu ogaado inuu musuqmaasuq ku jiro, xildhibaankii lagu ogaado inuu conflict of interest sameynayo oo dowladnimadii iyo uu isku qasaayo danihiisa qaaska ah, xildhibaankii lagu ogaado inuusan danta ka fikiraynin, dee waa in banaanka la soo dhigaa. Sida loo soo dhigaayo madaxweynaha qaldan ama ra-iisul wasaaraha qaldan. Madaxweynaha imaan doona 15 ka habeenkii markii saacaddu isbedesho, isagana waxaan ku qiimeyn doonaa ra-iisul wasaaraha uu soo dooran doono. Markaasaan ogaan doonaa qorshihii iyo speechyadii iyo hadalladii qurxoonaayay beryahan soo jeediyey inuu ka rumeeyey in kale.
Waa gartay Dr. Yaxya, hadii aan dhankaad u soo laabto, dooda Roode waxaa ku jirta shacabku inay aragti ka yeeshaan dowladda iyo dadka imaan doona. Adigana waxaad horey u sheegtay in indhaha lagu wada hayn doono waxa imaan doono la qiimeynayo. Haddiiba shacabka aysan iyagu awood, haddii ay wax qiimeeyaan xitaa qaladka aysan ku sixi karin aysan lahayn, ma kula tahay haddii madax timaado ama isbeddel uu dhaco cid la xisaabtami karaysa inay aada u yar tahay oo baarlamaanka aada ogtahay hadda xaaladda ka dhex jirta?
Horta ma jiraa wax shacab Soomaali la yiraahdo fikir bidaysa qabo qabaa'ilaa jira, nin walba wuxuu ku leeyahay si xal loo gaaro adeerkii hala doorto, intiskama badno. Dadka markaa weydiisana waxay ku leeyihiin hal booliya lereg xalaala ma dhasha baarlamaan 700 booliya ah, waxaan ka sugeynaa inuu madaxweyne xalaalo nirgan oo dhalo. Horta anaka lafteenu meesha waxaan karaa inaan runta isku sheegnaa roor muuqdo fikirkiisa. Meeshaan hadda dastuura laga hadlayay ma lagu dhaqmaa tusaale, hadda tiraa berisu waxay ka dastuurka ugu wanaagsan Soomaaliya, hadda guriga daantaga berisu waxaan kuu keeni karaa dastuurka Soomaaliya ugu wanaagsan. Laakiin su-aalaha soo dhaqane applicable maya Soomaaliya ma lagu dhaqi karaa? Waa qurxan yahay hadalla kaa cajibina intaasaas cadaaladda horumar ma la isweydiiyey. Dastuurka hadda laga doodayo markii la sameynayay jawaari iyo aniga waxaan ahay la taliyaal, aniga qabiiladeenu uma soo darsa guddiga UNDP aa la qaadatay imtixaana galay qaybta dhaqaalaha resource sharka tala ka bixinaya iyadoo ku qoreen dhowr beej oo dastuurka waxaan ku darnay resource haddii la helo degmadu meeqa hele, gobolku meeqa hela, stateka dhexe meeqa hela, qaranku meeqa hela. Dastuurka intaasoo milyan ay ku baxday aan soo gudbina markii inta la keenay maba ku jirtaba qaybta oo dhan hala meel laga rifay. Odayaal ayay gacanta taagan markii daaleen gacanta iska taagan dastuur aan dastuurka ahayn aloo dhiib ala ansixiyay. Maalma kadib waxaan war dastuurka lacagta ku baxday oo hay-adda Jarmalka ay maamulayaan oo lahay adinku Soomaali ahaan kala wadata meel geysa maysta aniga qaybta iga khusayso aniga sharciyada kale shaqo kuwa dhaqaalanaba waa ka maqantaa dastuurka dastuurka ba ah. Saddex sane barki diwaan gudoonka waxaanka baarlamaanka waxa uri dastuurka waa la xaday intaasaan ugu celinay. Qof marka runta haddaa sheegta ka aaminayso male hadda beri dastuurka la keeni doono yaa ii damaarad qaaday. Horta kow applicable Soomaaliya buu ku yahay dastuurkaas ma lagu dhaqmi doonaa muhima. Kitaabka qur-aanka waa ka qurxoonaa wax qalada ku jiran oo kulli wada saxaya. Qofka hal wadan oo islaam ii sheega oo ku dhaqmo shareecada islaamka hal wadan ma jiro. Wadan walbana dastuurkiisa bulaaqas waxaa ku taal waa inuu waafaqsiya waxasan u ah shareecada islaamka inta wata. Marka waxaa wax dabagelaya oo kula xisaabtamaya oo shacab la yidhahda ma jiraan. Haddii marka koox la sameeyo ama aad tiraa si ula adi haddii tiraa waxaa dowladda ku qaldata adaa waxaa lagu leeyahay qabiila u daleeda kacan waxaa tahay qaraduubsa tahay hebela u daleeda adoo adoo brofesor doctor hebel iyo abukaato baa saas u hadle halka ku dhahay weligiis goolba dhigaxtaa. Adiguo rabaa marka inuu xaqiiqda nejirkiisa sida dhaqday inuu xaqiiqda aada soo wada kugu celiyo. Marka ilaa Soomaali ay runta isku sheegto oo waxa ay ku heshiiyeen dhowr mar ku celceliya waxa lagu heshiiyey see raba harada ha lagu dhaqmo horta aan wax ku heshiino waxaasna aan ku dhaqanno. Laakiin haddaa wax ku heshiino oon ognahay markaan ku heshiino inaan lagu dhaqmeyn irintada ka baxno allana bis oo ku daalee naga saxeexa laakiin aan lagu dhaqmeyn wax ay soo kordhinayso ma jirto.
Waa gartay waxaan rabaa doctor Qayre inaan u wareego waxyaabaha ugu weynaan maanta sida fiican uga hadlayna waxa ugu horreeya waxa waaye aragtida dowladnimada Soomaaliya la rabay in madaxda iman doonta ama qofka iman doona uu ku maamulo dastuurka aad uga hadashay. Marka aad fiiriso xaaladaha kale ee dalka ka jira waxaa laga hadlayaa waa baahiya amniga tii arrimaha bulshada iyo caafimaadka, taas mise leedahay muhiimad gooni waa la siin doonaayo waa muhim in lagu fikri karo
si fiican. Ani horta waxaa isleeyahay inta badan haddii waaye aragnimadii lasoo maray 20-kii hadda sano dambe oo dowladdan lasoo kakabayay haddaan fiirino dowlad kasta inta badan markay timaado laba arrin isku mashquuliyaan nambar kow inay soo noqdaan maanaa dowlad kasta waxay isku fiirisaa sidan kusoo noqonaa maanaa marka wixii la hayo dhan waxaa loo jeedinaa 4 sano markii noo dhammaatay sidan kusoo noqonaa. Tan kalena waxay tahay dadka naga soo horjeedana sidan uga taqallusnaa ana meesha marka waxaa ka baxday dib u heshiisiintii iyo dadkan sharciga inuu sareeyo iyo wax ay isku waafaqsan yihiin inay ku wada socdaan maana hadda mid walba u fiirsaada koox walba maana waxay fiirinay seen kusoo noqon mana soo noqdaan oo xaqiiqada weli taariikhda kuma haynaba madaxweyne inta tusaale ahaan 4 sano jooga lasoo doorto ama 5 sano jooga maana marka tan la rabo waxa waaye in aan lagu mashquulin waxaa la yidhaahda soo noqoshadaas. Soo noqoshada haddaad shaqaysato macquul oo calaf kugu jirana soo noqotid, laakiin in laga shaqeeyo nidaamkii dowliga in la adkeeyo nidaamka dowliga in ciidamo dhar loo geliyo iyo ciidamo la gaardisiiyo iyo waxaa la yidhaahdaa meelo oo la dadeyctiro ma ku imaanayo. Nidaamka dowliga aasaaskiisu waa qaanuunka waaye, qaanuunkii in si fiican waa degsan yahay inta badan in la dhammaystiro laguna dhaqmo dhaqankiisa maxaa keena hirgelintii, waa hirgelinta maxaa sameeya macnaha maxaa garsoorka inuu madax bannaan yahay, qofka garsoorka madax banaanidiisana sidaa sheegaynay waa golaha adeega garsoorka in la dhiso waay. Maanaa marka in ruwaayadan ah anaa soo noqonaa oo dhaqaalihii iyo ummad nidaamka dhan lagu kharibaayo oo koox kastoo timaada hadda intaasoo arkayna ay waqtiga ku dhumanayso in la joojiyo la yidhaahdo war waxaan waxaa la rabaa in nidaamka dowlugu socdo, nidaamka dowlugulan ma ahan shaqsi. Hadda dadka faham darro waxay jirtay inta badan ah dowlad xoog lahan rabaa kuleeya ninka gaardis ciidamaha meel soo gaardiyay, macnaa xoogu qaanuunka waay, waxaa la rabaa inay qaanuunku u sarreeyo. Hadda macnaha maalmo dhaweed waxa dhacay ana shaqsiga wuxuu sameeyey 10 diyaaradood oo ciidamo ku qaado gobol uu geeyay. Golihii wasiirada wuxuu yiri ciidamada ma la wadi karo, ana saraakiisha waxay tirmay yeelayna. Ana meesha marka waxa ka soo baxaysa ciidamada laftirkooda iyo saraakiishooda dib u habeyn lagu sameeyo inay noqdaan qaanuunka ee ku waafaqsan qodobka 126 oo dastuurka wuxuu qeexayaa ciidamada siday u kala baxaan iyo ka amar qaadanayaan hay-adda oo rayidka inay ka amar qaadato wasaaradii inay maqlaan waa. Ana marka nidaam oo sharciga sareeyo oo dowladda dadka oo shirkadaha khaaska loo leeyahay shacabka waxa uu qaanuunka sareeyo hirgelintiisa sida u timaadana ciidamadii booliska iyo hay-adaha ammaankana iyaguna ay noqdaan dad oo qaanuunka uu qabanayo
kasta amniga oo kale. Markaan Cumar u fiirino dadka ugu badan oo saameeya waxaa ka mid ah dhalinyarada, waad ogtahay haddii uu qarax dhaco iyagaa dhimanaya, haddii dagaala dhacaan waxa ugu badan waxyeelada soo gaaraysa waa dhalinyarada. Dhalinyarada doodaha ay gelayaan marka aad fiiriso adoo ka tusaale qaadanaya doorashadan, muhiimad intee leegay ammaanka siyaana ka fikiraan hogaamiyaha iman doona iyo ammaanka sida wax uga qaban karo?
Runtii waxaas dhihi karaa amniga si guud ahaan muhiimad gooni ayuu waddanku u saaran yahay, ha noqoto dhalinyarada ama siyaasiyiinta ama cid walba waxi lahaysa ha noqoto. Laakiin dhalinyaradu waxaa moodaa laba aan kala qaadno, kuwa maxay ahaato dowladda qeybta ka ah ama saraakiisha ah iyo weliba kuwa banaanka jooga. Kuwa saraakiisha waxaa moodaa in inta badan dastuurkii iyo isfahamkii iyo social contractkii bulshada ay dhigatay inaysan fahamsanayn, oo mar walba ay ku shaqaynayaan keliya awaamiirta madaxda ay bixisa keliya. Taas waxaan u dareemi karnaa in baarlamaanka maalintii la dhaarnayay ciddii wadooyinka xiratay ama ciddii qashqashaaday ahaayeen dhalinyaro askar ah iyo kuwa saraakiil inay ahaayeen. Dhibaatadan waxay tahay ma lagu soo ababin, ma lagu soo tababarin inay ilaaliyaan sharciga iyo dastuurka waddanka, inay ilaaliyaan in xildhibaan qaran maxay ahaato qashqashaad u dhigtaan oo loo diido in goobtiisa uu tago. Yacni haddii aan eegno waxay noqon kartaa dembi aada weyn, ay noqon kartaa mid kale. Haddii aan ka eegno dhalinyarada guud ahaan, yacni mar walba saameyn ayay ku yeelanaysaa haddii qarax uu dhaco iyo haddii waxyaabo kale ay dhacaanba ama tuuga haddii dilaacdo, wax walba saameyn ayay ku yeelanaysaa. Laakiin haddana waxaa moodaa in maxay ahaato yacni siyaasi aan lagu xulan karin siyaasi leh amniga wax ka qabanaya. Qofkaan hore uma soo arkin amni inuu kasoo shaqeeyey, hore uma soo arkin inuu ciidan ahaa, hore uma soo arkin meel uu guul ka gaaray amniga. Sida awgeed marka yacni dhalinyaradu ma ku xulan karaan siyaasiyiinta kuwa leh maxaato amniga wax ka qabanaya, iyo haddii qarax uu dhaco sidaas ayaan sameynayaa, ma lagu xulan karo. Marka taas waxaan kala simannahay shacabka Soomaaliyeed, Soomaalida aan kala simannahay meesha ka galaan aan ka galayna.
Waa gartay. Ugu dambeyn, rooda Soomaalida meel kasta oo aad fiiriso waxaa leedahay waa meel u baahan howl adag laga qabto. Waddan colaado dheer ka jiray, dadkiisa duruufaysan yihiin, marka laga taga qaxootiga dalka dibaddiisa jooga, kuwa gudaha dalku barakacay aada u badan yihiin, oo loo baahanyahay in si dhaba wax loo qabto. Dardaarankaada ugu dambeeya muxuu noqon karaa?
Hotor, marka hore waxaan rabaa inaan wax yar raacsado Professor Yaxye. Waxaan ku raacsanahay shacabku inay qeyb weyn ka yihiin dhibaatada waddanka ka jirta, siiba aqoonyahanada, culimaaddiinka iyo ganacsatada, ilaa ma kuwa Ilaahay u naxariista ma ahane. Dadka siyaasiyiinta aa aragtayna waa dad, waa muraayadii shacabka, shacabka ay kasoo dhex baxeen hoggaanka qeybaha kala duwan oo dowladda. Haddii shacab wanaagsan oo tirarkoodu adag yahay aan leenahay, de waa wanaagsanaan lahayn. Waa sida uu sheegay, waa shacab qabaa'il oo qabyaaladu ka buxdo, waa shacab wax badan dhibaato kusoo jiray. Laakiinse ma tahay inaan ka quusano, ma aha. Dadka badanaa waddanka u dhaqdhaqaaqo amase jecel waddanka inuu hagaago, naftirkoodana ma ahan inaan dhibaatada keliya ka hadalno, ee waa inaan xalka ka hadli karno oo aan dhihi karno, iftiimin karno. Waa intaasoo Ilaahay mid u naxariistay oo siyaasiya iftiinkii uu bixin karo. Waxyaabaha qaar oo lagu iftiimin karo waxaa ka mid ah baarlamaanka jiro haddii shacabku wax ay danaynayaan oo qaraar gooniya amase arrin gooniya in laga hadlo ay rabaan, qaab waxaa jiro loo geyn karo oo ilaa iyo waxaan umalaynaa 50,000 ka badan qaraar ama petition haddii la saxiixo ay dhalinyaradu intay xil iska saaraan ama dadka wadanka danaynaya ay dhihi karaan walaha shacabka waxaan rabnaa inay arintaas ka hadlaan oo miiska la saaro oo aanay masiirino ah ha laga hadlo. Marka shacabka door weyn ayuu leeyahay, 4 sano oo jirtana oo soo socotana waxaan jeclaan lahaa ama se aan aad aan u boorin lahaa ama se aan baficil ahaanteeda aan jeclahaa inaan qayb ka noqdo in shacabka la baro qaabka ay ula xisaabtami karaan shaqsiyaadka siyaasiyiinta ah iyaga kasoo dhexbaxay.
Ciidana ku celcelin sida saaxiibka u sheegay, ciidan niman tuuto wato jidka wato gafuurka u duwaya oo baabuurka ku dhacaan aan u istaageen ciidan maaha. Waxaa u dambeeyay 12 Abriil ciidamadu waxay tagay wasaaradda gaashaandhigga. Ra-iisul wasaarena waa geli waayo wasiir gaashaandhiggana ma tegi kari. Ciidankaas ciidan qaran ma yihiin. Hadda doorashaa dhacaysa hadda uma soo dhawaan kartiinaadeen kulligi banaanka uu bax. Ciidanka aada sheegaysa horta oo laysku hadla ilaalinaya waa kaas. Duruusti 5 sano aan soo aragnay marka dadkeena xamar joogi dhibaan soo aragnay badan oo culayskiisa leh jidki laftiisa ku dhaqda hadday xalabaanadu na yiraahiin anaka ay ku sabaxayna si joog weyna marka oo maasanta.
Aad aad u mahadsan tahay dhammaantiin ood mahadsantihiin Professor Yaxye Shicaamir, Dr. Axmed Cali Qeyre iyo sidoo kale Cumar Yuusuf Cabdulle iyo Roodo Cabdulaahi Colaad sida aad uga qayb qaadateen barnaamijka. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Anigoo Cabdulcasiis Barrow oo Muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
Mahadsanid Barrow. Markan ah dhinacii kaalimaha heesaha, haddii aan eegno mid ka mid ah heeseen aan ku wada yaranasano. ano adigu raba hayga roorin waa tahay codkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa heeskaasi halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadda fidnimada Washington DC wa Shahra Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafno.